Kai Boas respondis kai diris al si: Jam estas racontita al mi cio, kion vi faris al via bopatrino post la morto de via edzo. Ke vi forlasis viajn gepatrojn kaj vian naskiĝlandon kaj iris al popolo, kiun vi ne konis hieraŭ nek antaŭhieraŭ. La Eternulo rekompensu vin pro ĉi tiu faro, kaj via rekompenso estu plena de la Eternulo, Dio de Israel, sub kies flugiloj vi serĉis protekton. Kaj ŝi diris: Estus sufiĉe, ke mi trovu favoron en viaj okuloj, mia sinjoro, ĉar vi konsolis min kaj parolis amike al via sklavino. Kvankam mi ne valoras esti egala al iu el viaj sklavinoj. Kaj en la horo de la manĝado Boas diris al ŝi: Alproksimiĝu kaj manĝu kune. Vi ankaŭ povas trempi vian panon en la vinagro. Kaj ŝi sidiĝis ĉe la flanko de la rikoltistoj, kaj ili metis antaŭ ŝin rostitajn grajnojn, kaj ŝi manĝis kaj satiĝis, kaj ankaŭ havis restaĵon.